Blaðsíða 34. Fróðleiksmóli. Þyrlur landhelgisgæslunar. Þyrlur landhelgisgæslunar eru notaðar til öryggis og löggæslu en einnig til leitar og björgunar. Við löggæslu eru þær meðal annars notaðar til að fylgjast með skipaumferð og fiskveiðum. Áhafnir þyrlanna æfa sig reglulega til þess að geta brugðist við hratt og örugglega í neyð. Nöfn þyrlanna koma úr goðafræði. Þyrlan, sem hefur einkennistafina TF Líf, heitir eftir Líf, goðsögulegri kvenveru sem lifði af Ragnarök. Einnig er hún sögð vera sú sem hjúkrar. Beying, Líf líf, frá líf til lífar. TF Gná heitir eftir gyðjunni Gná, en hana sendir Frigg í ýmsa heima að sinna erindum sínum. Gná, á hestin Hófvarpni, er rennur bæði loft og lög. Beying, Gná Gná, frá Gná til Gnár. TF Sín heitir eftir gyðjunni Sín, sem varnar óviðkomandi inngöngu í hallir ása og mælir á þingum gegn þeim sem henni þykir sanna málsitt með íkjum og lígu. Sumstaðar er hún kölluð dýravörður fensala, bústaðar Friggjar. Beying, Sín Sín, frá Sín til Sinjar. Fróðleiksmóli, Þotur. Þoturhreyflar knýja flugvélar áfram af miklu afli svo að þær ná gríðalegum hraða. Þoturhreyflar virka allir á svipaðan hátt. Lofti er sogað inn í frammenda hreyfilsins og þjappað saman inn í honum. Eldsneyti er blandað við samþjappað loftið og rafneistar kveikja í blöndunni. Þegar kviknar í eldfimri blöndunni þenst loftið út af miklu afli og skýst aftur úr hreyflinum. Við það þrýstist flugvélin áfram. Algeng flughæð farþegaþotna er 10 kílómetrar eða 33.000 fet og flughraðin 860 kílómetrar á klukkustund eða 465 hnútar. Yfirleitt er hraðin á svo hraðflegum þotum gefin upp sem hlutfall af hljóðhraða og er í þessu tilviki M70 eða 70% af hraða hljóðsins. Hljóðhraði er það bil 1225 kílómetrar á klukkustund. Hraðfleigustu farþegaþotur í heimi hafa farið á rúmlega tvöföldum hljóðhraða. Ýmsar herþotur fljúga mun hraðar. Nútíma geimskutlur fara hins vegar 10 sinnum hraðar eða á 25 földum hljóðhraða. Neðst á blaðsíðunni er mynd og við hana stendur. Rússneski flugverkfræðingurinn Ígor Sikorski var frumkvöðull í hönnun þyrlna og árið 1939 leit fyrsta nothæfa þyrlan dagsins ljós. Hún byggði á einum megin þyrluspaða sem lyftir þyrlunni og knýr hana áfram og stél spaða til stjórnunar. Þessi þyrla þótti frekar óstýrilát. Sikorski lagfærði hönnun sína og 7. maí 1941 sló hann flugmet þyrlna en þá hélst þyrla sem hann hannaði, Waff S-300, á lofti í eina klukkustund 32 mínútur og 26,1 sekundu.